สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Luck Factor The Scientific Study of the Lucky Mind ของ Richard Wiseman เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาเชิงสาระและพัฒนาตนเองที่ตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมว่าความโชคดีเป็นเรื่องบังเอิญล้วนหนังสือเล่มนี้นำเสนอกรอบคิดเชิงวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายว่าคนที่ดูเหมือนโชคดีมักมีรูปแบบความคิดและพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยให้พวกเขาเจอโอกาสตัดสินใจได้ดีและรับมือกับเหตุร้ายได้ดีกว่าคนอื่นไวส์แมนใส่งานวิจัยและการทดลองระยะยาวกับกลุ่มตัวอย่างที่มองว่าตนเองโชคดีหรือโชคร้ายเพื่อสรุปเป็นหลักการที่นำไปใช้ได้จริงแทนที่จะพึ่งความเชื่อไสยศาสตร์หรือการรอคอยปาฏิหาริย์หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้พูดถึงโชคในฐานะพลังลึกลับแต่พูดถึงโชคในฐานะทักษะที่ฝึกได้ผ่านการเปิดรับโอกาสฟังสัญชาตญาณตั้งความคาดหวังเชิงบวกและเปลี่ยนเหตุร้ายให้เป็นประโยชน์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโชคในมุมวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พลังลึกลับที่ควบคุมไม่ได้จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการนิยามโชคใหม่อย่างเป็นระบบโดยไม่มองว่าโชคเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับบางคนเท่านั้นไวส์แมนอธิบายว่าสิ่งที่เรียกว่าโชคจำนวนมากเกิดจากวิธีที่คนมองหาโอกาสตอบสนองต่อสถานการณ์และตัดสินใจในชีวิตประจำวันแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายความสนใจจากความบังเอิญไปสู่พฤติกรรมที่สังเกตและฝึกได้คนเชื่อว่าโชคอยู่ไกลตัวพวกเขามักรอคอยมากกว่าลงมือทำแต่เมื่อมองว่าโชคเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากรูปแบบการกระทำความรับผิดชอบก็กลับมาอยู่ที่ตัวบุคคลหนังสือจึงมีลักษณะเป็นงานจิตวิทยาประยุกต์มากกว่าหนังสือปลอบใจเพราะพยายามเชื่อมความเชื่อเรื่องโชคเข้ากับหลักฐานเชิงทดลองและการสังเกตพฤติกรรมจริงๆประเด็น2สี่หลักการของคนที่สร้างโชคได้มากกว่าทั้งการเปิดรับโอกาสและการใช้สัญชาตญาณแก่นของหนังสืออยู่ที่4หลักการซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างอธิบายว่าคนที่ดูโชคดีมักทำอะไรแตกต่างจากคนอื่นหลักการแรกคือการเพิ่มโอกาสให้ตัวเองผ่านความเปิดกว้างการเข้าสังคมการสังเกตสิ่งใหม่หลักการที่2คือการฟังลางสังหรณ์หรือสัญชาตญาณเมื่อมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหลักการที่3คือการคาดหวังสิ่งดีซึ่งช่วยให้คนกล้าเดินหน้าต่อและมองเห็นทางเลือกที่เป็นไปได้หลักการที่4คือการเปลี่ยนโชคร้ายให้เป็นประโยชน์โดยไม่จมอยู่กับความล้มเหลวหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบเส้นตรงชี้ว่าหลักการทั้ง4ทำงานร่วมกันเมื่อคนเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นเขาจะมีเหตุการณ์ให้ตัดสินใจมากขึ้นเมื่อคาดหวังผลลัพธ์เชิงบวกเขาจะมีพลังในการพยายามต่อและเมื่อรับมือความผิดพลาดได้ดีเขาก็ไม่สูญเสียโอกาสครั้งถัดไปประเด็น3ความต่างระหว่างคนที่มองเห็นโอกาสกับคนที่ปล่อยให้โอกาสผ่านไปหนังสือใช้แนวคิดเรื่องคนโชคดีและคนโชคร้ายเพื่ออธิบายว่าความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่โลกใจดีหรือใจร้ายต่อใครเป็นพิเศษแต่อยู่ที่วิธีรับรู้และตอบสนองต่อเหตุการณ์คนที่มองว่าตัวเองโชคดีมักมีท่าทีเปิดรับผู้คนและสถานการณ์ใหม่จึงมีแนวโน้มพบข้อมูลความสัมพันธ์และจังหวะที่เป็นประโยชน์มากกว่าในทางกลับกันคนที่ยึดติดกับความกลัวหรือความคาดหวังด้านลบอาจปิดตัวเองจากโอกาสโดยไม่รู้ตัวประเด็นนี้สำคัญเพราะชี้ว่าโชคไม่ได้แยกจากบุคลิกภาพและการตัดสินใจบุคคลที่มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์และพร้อมทดลองสิ่งใหม่มักสร้างเงื่อนไขให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าโชคได้มากกว่าหนังสือจึงมีในว่าความโชคดีเป็นผลจากการมีเครือข่ายการสื่อสารการกล้าเริ่มต้นและการไม่ลดทอนคุณค่าของเรื่องเล็กที่อาจนำไปสู่โอกาสใหญ่ประเด็น4บทบาทของความคาดหวังเชิงบวกและคำทำนายที่ทำให้เป็นจริงอีกประเด็นสำคัญคือพลังของความคาดหวังหนังสืออธิบายว่าคนที่คาดหวังผลลัพธ์ดีมักมีพฤติกรรมสอดคล้องกับความเชื่อนั้นเช่นพยายามต่อเนื่องกล้าสานสัมพันธ์และไม่ยอมแพ้ง่ายเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนผลลัพธ์ก็มีแนวโน้มเปลี่ยนตามจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า self-fulfilling prophecy หรือคำทำนายที่ทำให้เป็นจริงในตัวเองนี่คือเหตุผลที่หนังสือไม่ได้สอนให้คิดบวกแบบลอยสอนให้ใช้ความคิดเชิงบวกเป็นแรงขับต่อการลงมือทำความคาดหวังจึงไม่ใช่การเพ้อฝันว่าทุกอย่างจะดีเองแต่เป็นกรอบทางจิตใจที่ช่วยให้มองเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นและทนต่อความล้มเหลวได้ดีขึ้นในเชิงปฏิบัติมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมคน2คนที่เจอสถานการณ์คล้ายกันจึงได้ผลลัพธ์ต่างกันเพราะคนหนึ่งพร้อมเดินต่อส่วนอีกคนหยุดก่อนที่โอกาสจะเกิดประเด็นสุดท้ายเปลี่ยนเหตุร้ายให้เป็นทุนทางประสบการณ์ไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดกำหนดชีวิตสักการสุดท้ายของหนังสือคือการพลิก bad luck ให้กลายเป็น good โดยเน้นการตีความเหตุการณ์ใหม่แทนการหมกมุ่นกับความเสียหาย wise man ชี้ว่าคนที่ดูโชคดีไม่ได้หมายความว่าไม่เคยเจอปัญหา แต่พวกเขามีวิธีรับมือที่ทำให้ความเสียหายไม่ลุกลามไปสู่ความเชื่อเรื่องตัวเองหรืออนาคตพวกเขามักมองหาบทเรียนคิดว่ามันอาจแย่กว่านี้และเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจครั้งต่อไปประเด็นนี้มีคุณค่ามากเพราะในชีวิตจริงความต่างๆระหว่างคนที่ฟื้นตัวได้กับคนที่จมอยู่กับปัญหาอยู่ที่การตีความเหตุการณ์ไม่ใช่แค่ตัวเหตุการณ์เองหนังสือจึงเน้นความยืดหยุ่นทางอารมณ์การประเมินใหม่และการคงความเป็นเจ้าของชีวิตไว้แม้ในสถานณการเสียเปรียบทำให้แนวคิดเรื่องโชคในเล่มนี้มีมิติทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงพฤติกรรมอย่างชัดเจนโดยสรุป Suck Factor เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงปฏิบัติคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมบางคนดูเหมือนมีโชคบ่อยและคนที่ต้องการเปลี่ยนท่าทีของตัวเองต่อโอกาสความล้มเหลวและการตัดสินใจหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการลงมือทำเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การปลอบใจว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่เสนอกรอบที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการเปิดรับผู้คนการฟังสัญชาตญาณอย่างมีเหตุผลการตั้งความคาดหวังเชิงบวกและการรับมือกับเหตุร้ายอย่างสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือน้ำเสียงแบบนักวิจัยที่พยายามอธิบายโชคในฐานะพฤติกรรมที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่คำสอนเชิงศรัทธาจึงให้ทั้งความน่าเชื่อถือและความเป็นรูปธรรมผู้อ่านที่ชอบหนังสือแนวจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาวิธีคิดจะได้รับทั้งมุมมองใหม่และเครื่องมือสำหรับประเมินตัวเองอย่างตรงไปตรงมาหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดไวส์มันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่